У ефіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве сёння прайшоў найбуйнейшы за паслясавецкія часы парад перамогі. Па Красной плошчы прамаршыравалі каля 11 тысяч вайскоўцаў з 13 краін, у тым ліку са Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі, Францыі, Польшчы і Беларусі. Вайсковае падраздзяленне былых саюзнікаў СССР па антыгітлераўскай кааліцыі ўпершыню ў гісторыі ўзялі сёлета ўдзел у традыцыйным парадзе перамогі на Красной плошчы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у свой святочнай прамове, прымеркаванай да дня перамогі, наступным чынам пракаментаваў удзел вайскоўцаў НАТО ў парадзе.
Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности, чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире. А жизнь будущих поколений была свободной и счастливой.
На цырымоніі прысутнічалі лідары каля двух дзясяткаў краінаў свету, у тым ліку канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і лідары шэрагу краінаў СНД. Аляксандр Лукашэнка раней адхіліў запрашэнне расійскага боку, спаслаўшыся на тое, што ў Менску праводзіцца ўласны парад. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлюсконі абвясцілі, што не змогуць наведаць парад, як планавалася, з-за крызісу ў Грэцыі і краінах еўразоны. Міністры фінансаў еўразвязу сабраліся сёння ў Брусэлі, каб абмеркаваць утварэнне стабілізацыйнага механізму супраць пашырэння крызісу з Грэцыі на іншыя краіны Еўропы. Плануецца стварыць спецыяльны фонд, які будзе распараджацца сумай каля 60 мільярдаў еўра. Гэтыя сродкі будуць выдаткоўвацца выключна на дапамогу 16 краінам, што карыстаюцца адзінай еўрапейскай валютай. За непакойнасць эканамічным станам шэрагу краінаў еўразоны служыла прычынай спекуляцыйных біржавых атакаў на валюту еўра і на дзяржаўныя аблігацыі краінаў еўразвязу. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абмеркаваў сёння крызіс у Грэцыі ў тэлефоннай размове з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Пагроза шырэння крызісу па еўразоне спрычыніла падзенне амерыканскіх фондавых рынкаў на працягу ўсяго мінулага тыдня. Цягам чацвярга на Нью-Йоркскай біржы адбылося найвялікшае ў гісторыі падзенне індэксу Dow Jones. 24 чальцы рады дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду сёння сабраліся ў Вашынгтоне для галасавання аб выдзяленні Грэцыі крэдыту памерам 30 мільярдаў еўра. Генеральны дырэктар МВФ Дамінік Штрос-Кан заявіў сёння, што на яго думку рашэнне рады будзе станоўчым. Крэдыт, які мяркуецца выдзеліць у траншах на працягу 3 год, будзе найбуйнейшым у гісторыі фонду. А двух выбухаў на найвялікшай вугальнай шахце Расіі загінулі прынамсі 12 чалавек, 41 паранены і яшчэ 84 чалавекі застаюцца пад завалам у шахце. Першы выбух адбыўся на шахце Распадскай у Кемераўскай вобласці незадоўга да поўначы з суботы на нядзелю, а другі прыкладна праз 3.5 гадзіны. Губернатар вобласці Аман Тулеў сказаў, што застаецца рызыка новых выбухаў. Арганізацыя па вызваленні Палестыны паведаміла пра пачатак мірных перамоваў з Ізраілем пры пасярэдніцтве ЗША. Працэс мірнага ўрэгулявання быў спынены 1.5 года таму. Генеральны прокурор ЗША Эрык Холдер заявіў, што за няўдалай спробай тэракту на Таймс-сквер у Нью-Йорку стаяў пакістанскі талібан. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыклад.